Latviešu tautas teika Mednis un Rubenis. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Mednis uzplījies Rubenim, lai tas dodot šim savu dziesmu. Kur tad tev paša meldiņš, Rubenis vaicājis? Nē, esmu iemācījies, taču bez šā arī negribētos palikt, Mednis atbildējis. Tad Rubenis lielīgi teicis, mana dziesma, varana dziesma. Nevar dot no tās vairāk par trejām zilbēm, citādi tu, tik liels putns, pieklieks pilnu mežu, ja jau es neliels vīrilis, piedzied pus pasaules. Mednis bijis ar mieru. Aizņēmies no Rubiņa to pašu mazumiņu, uzlaidies priedē un čirkstinājis kā sērskaliņu gar tabakas dozi. Bet Rubenis palicis turpat sūnās un sācis tik skaņi rubināt, ka atbalsojušas visas birzis ap purvu.